Velkommen til Vi Streamer op ad åen, podcasten, der er bevis for, at enhver idiot kan producere en podcast. I studiet sidder Fluttershy's maniske Wall Street trader, ponybror Tobias Thomsen, det ufødte barn i Juno, Peter Vissiesen, undertegnet vinder af reality-serien Whore Island, Anders Zimmer.
Så du Whore Island?
Anchorman quote. Dette er en special udgave af Vi Streamer Bogen, fordi du går sikkert rundt derhjemme og keder dig her i sommerferien, som vi jo alle gør.
Eller har det så rasende varmt, fordi vi har den varmeste sommer i mands minde her i Danmark, at man kan være indenfor.
Og vi sidder tre mand i et ministudie og sveder lige nu. Det er hot.
Ja, yeah, man skulle tro, jeg var ude i regnen, men det er altså sved det her. Sorry.
Det kan vi godt lugte.
Yes, sweat.
Vi kommer med anbefalinger til, hvad du skal se i din sommerferie.
Altså, jeg havde problemer med at finde på, eller finde ting, som vi ikke allerede har snakket om i den seneste tid til at anbefale.
Okay. Det behøver jo ikke være nyt content.
Du er løbet tør for content.
Ah, men jeg vender streger stærkt tilbage. Jeg skulle lige vende den rundt.
Skal vi have en fanfare, eller?
Summer loving happens so fast.
Vi ved jo så nu, at Tobias' yndlings sommernummer, det er fra Grease. Hvad er din yndlings sommersang? Hvilket vil vi starte med?
Boys, boys, boys.
Jeg må mere sådan ud i sådan Summer of 69.
The Ketchup Song.
Han sagde, nej, nej,
nej.
Okay.
Jeg tror, Anders, hvad... Hvis ikke du har slukket for podcasten nu, så skal vi i gang. Og Peter, du peger på mig. Så jeg starter ud.
Jeg tænker, du skal starte.
Og jeg har måske lidt en serie i sommerens ånd, om man vil. Det er en coming of age serie. Og den er på Amazon Primes, og den hedder Red Oaks.
Red Oaks?
Ah, Red Oaks.
Mm. Lyder bekendt.
Det er med Craig Roberts, forholdsvis nyt stjerneskud. Paul Reiser fra Mad About You.
Og Aliens.
Ja.
Og Aliens og Beverly Hills Cop, tror jeg også.
Hvad?
En af dem.
Han har mange facetter.
Det er rigtigt, ja.
Han er også, ja. Jennifer Grey er med her i.
Hvem er det?
Dirty Dancing. Jennifer Grey.
Hvornår er den er fra Red Oaks?
Den er fra 15 eller 16.
Ja, den er sådan relativt ny.
Ja. De har afsluttet serien. Det var tre sæsoner. De har sådan set afsluttet ganske udmærket. De har kendt deres besøgssted.
Er det Paul Reiser, der er coming of age, eller hvem er det?
Nej, det er Craig Roberts. Jeg tror, han er 20 eller sådan noget. Det er et komediedrama, og det har sådan en nostalgi-klang. 80'er visuelt med 70'er vibes. Så det er ret cool et eller andet sted.
En groovy, sådan en cool ting her i den varme sommer.
Ja, yeah. Korte shorts. Yeah.
Korte shorts. Ja. Sådan.
Man kan sige, hvis man skulle sammenligne det med noget, så er det de her John Hughes film, Breakfast Club, ja. Ferris Bueller.
Hele de her Rat Pack film der fra 80'erne.
Ja.
Det er jo kultfilm efterhånden.
Ja.
Ja, det her er også en kultserie så.
Det føles nemlig sådan, den har i hvert fald kultpotentiale, men den er ikke blevet promoveret i den grad, som jeg egentlig føler, den fortjener.
Men jeg tror, har den ikke også måske været større i USA, end den har været her i Europa? For jeg synes, når man har set sådan diverse awardshows inden for sådan noget, altså sådan MTV og flere... Jeg tror faktisk, har den været Emmy-nomineret en af rollerne deri også.
Pas. Jamen, Jennifer Aniston har været Oscar-nomineret.
Thanks. Jeg tror, at dens publikum måske taler meget til den der amerikanske ungdomskultur, der har været engang. Så måske det bare fordi vi er i Europa, at vi ikke har hørt så meget om den.
Hvor lange er episoderne? Fordi nu ser du komediedrama, så kan det jo både være 20 minutter eller 45. Eller 55 på den sags skyld.
Ja,
yeah. Halv times episode.
Okay.
Okay.
Ja. Så det er mere komedie end drama?
Ja. Ja, jeg vil sige, at komedien overtager. Der er sådan en forholdsvis overvægtig tennis pro, som er ansat af sådan en country club. Det hele foregår i sådan en country club miljø, hvor ham her, den unge, Craig Roberts, han er i lære som tennis pro under ham her, den lidt overvægtige træner. Og han træner jo de her rige mennesker, blandt andet Paul Reiser. Ham er tennisbroen, han spilles af Ennis Esmer, og han er ekstremt morsom her i. Han er klart højdepunktet i serien.
Skal man kende ham for noget?
Nej.
Nej, okay.
Jeg sad også lige og tænkte.
Det lyder meget udkendt, synes jeg.
Ja, men fedt navn. Ja. Ennis Esmer. Altså, hvis det her med komedien, hvis potentielle seere, de forventer at grine sig igennem de her 30 minutter, så er det måske ikke den her serie, de skal se. For der er stadig lidt drama, der sådan lige spiller ind i ny og næ.
Det er en sjov genre, den der, ikke også? Altså, der spiller på noget, der er kitsch og sjovt, uden at det kommer over i den her slapstick, sitcom-agtige genre, ikke? Altså, ser man det for at være sjovt, eller ser man det for en god historie, ikke? Altså, der er sådan lidt den der med, altså, vil det fungere uden den der lille comic relief, der måske er der i, for eksempel, den slags?
Det er meget i forhold til, hvor meget tager den sig selv seriøst, og... Ja. Eller er det satire, eller er det en spoof, eller hvad er det? Altså, men den her lyder som om, den tager sig selv, eller den er seriøs, ikke?
Jo, men jeg føler ikke, den tager sig selv seriøst. Fordi så tror jeg, at den falder lidt til jorden.
Men nu sammenligner du for eksempel med John Hughes' film fra 80'erne, ikke?
Ja.
The Breakfast Club er jo heller ikke en komedie, men den har nogle quirks, der gør, at du også griner lidt med flere karakterer deri. Så ja. Om det er noget, der også lidt ligger i de her coming of age genre, at vi skal være med lidt på akavethed. Mm. Og akavethed kan, selvom det kan være dramatisk, så skal vi også kunne grine af det.
Og i det her studie, der kan vi vist alle sammen identificere os med akavethed.
Ikke mig. Jeg var the cool kid.
The cool kid, som der sad over hjørnet og så anime, mens alle de andre tabere var ude og dyrke sport.
En gang i idræt i gymnasiet, der spillede vi floorball, og jeg fik en friløber. Alle var på den anden side af, hvad hedder det, halvdelen af banen. Friløber, og alligevel skød forbi målet. Jeg var ikke populær.
Jeg troede, vi skulle til at sige, jeg scorede, og alle jublede.
Jeg troede også, vi skulle til at sådan, dun, 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 dun.
Så stod Tobias midt på banen.
Det var bare for
to hylds.
Det var for at cementere min jock-status.
Ja, okay. Mm. Jeg blev altid valgt sidst i mur. Og spørgte mur.
Du var muren.
Ja, det var lige før. Den her serie spiller i hvert fald på nostalgien, og uanset om man er et barn af 80'erne eller 90'erne eller sådan noget, så tror jeg, at man bliver tiltrukket af den her aura, serien skaber. Og som sagt, så kender den sin besøgstid, så den har ikke kørt sådan en Modern Family. Det er altid Modern Family, vi er fremhæver. Ja.
10 sæsoner,
hvor 7 sæsoner er ingenting. Ikke? Mm. Så Amazon Prime og... Forholdsvis hurtigt binget.
Og en glimrende måde at bruge 22 kroner og 25 øre.
Nemlig. Og der er 26 episoder, så...
Er det også manageable, så?
Det er til at overkomme,
ja. Ja. Jamen, Tobias, skal vi ikke høre, hvad er din summer love?
Jo.
Summer love.
Jamen, jeg vil gerne lige sige, altså det, jeg har valgt kriteriet ud fra, det er, at... hvad er en sommerserie for mig? Det er ligesom, at en sommerserie, det er sådan en, der skal være lidt fordøjelig. Fordi sommertiden, der bruger man på rigtig meget andet, typisk. Så er det jo været udenfor, at du har ikke rigtig tid til skærmtid. Altså især ikke i det her vejr, vi har lige nu.
Optager podcast.
Optager podcast. Så for mig, der skal det være noget, du sådan lige kan nå, inden, altså når det først er blevet mørkt. Når mørket falder på, ikke? Eller...
Klokken... 11:30 om aftenen.
Og Tobias har meget travlt. Han kan lige nå det der, og så løber han ud af døren. Han spurgte ud for at spille et eller andet form for boldspil.
Han skulle spille floorball.
Jeg siger bare, at der er mindre tid til skærm. Så derfor er man nødt til også lige... Og man, jeg tænker også, at når det er... Altså når det er sommertid, så i hvert fald for mit vedkommende, så har jeg ikke lyst til ting, der er sådan meget tunge i det. Så det skal ikke være sådan noget, hvor jeg skal sidde og se Westworld eller noget. Schindlers
der.
Liste. Schindlers Liste.
Er det rigtigt? Nej, okay.
Det synes jeg i hvert fald. Så det var mit kriterie, ikke?
Lad os høre, at Bindestang, han ser ud til at være...
Jeg står og tænker, at man kunne vel også have sådan at sige, at det er jo, når du har sommerferie, den eneste sådan lange, lange ferie, man typisk har på året, at du har tid til at fordybe dig i de her ret komplekse serier, hvor du måske skal se mange afsnit for sådan at kan holde tråden.
Altså, jeg skal gerne indrømme, at dengang vi gik på universitetet i august måned, hvor der ikke skete en skid, og ferien var overstået nærmest, så sad jeg altså Gilmore Girls hver dag.
Komplekse. Virkelig komplekse.
Ja. Okay, never mind. Det var tidsbrug.
Hvad sker der nu i dineren? Hvad sker der nu med mor og datter?
Det var en guilty pleasure, det der, faktisk. Fuck, wow. Jeg skulle ikke have sagt noget.
Ny episode.
Vi skifter over.
Jeg har tabt tråden nu.
Men det er bare sådan, det er sjovt, ikke? Fordi jeg så...
Nej, men jeg tænker bare, hvis jeg skal sidde og binge-watch noget, så skal det være, mens der pisser ned udenfor. Altså, den typiske danske sommer.
Det gør der ikke længere, tydeligvis.
Nej, altså nu, global opvarmning, den er indtruffet i år.
Ja. Så det kommer du aldrig til igen.
Nej.
Good luck.
Så nu skal jeg fortsætte med at se den her serie, som er på HBO. Den er afsluttet. Det er en lidt en ældre dato. Vi har snakket lidt om den før, tror jeg.
Nej,
ikke så gammel. Vi har snakket om den i vores drengerøvs-segment. Det er Entourage. Fordi det synes jeg er den perfekte sommerferie. Det er korte episoder, som sagt, som er lidt fordøjelige. Og det foregår i Californien, ikke? Så det er et solrigt miljø, rigtigt. Så du får solen med. Og der er fest og farver hele tiden.
Og faktisk også en serie, der bare rammer lidt ind i den der med, er det en drama, eller er det comedy?
Ja, den er også ligesom sådan en dramedy-agtig ting. Nok mest comedy, ved
jeg.
Trods alt.
Ja. Men der er alligevel sådan, altså, det er jo ikke en sitcom.
Der er ikke noget laugh track.
Men Johnny Drama, han hiver den altid ud af drama.
Ja, eller Ari Gold, altså han er også meget over the top.
Eller Lloyd.
Og så har serien for det meste sådan et positivt outlook. Altså fordi, man trods alt, så er man jo i upper class, fordi han er moviestjerne, ham her Vincent Chase. Og så følger man ham og hans slæng, hvor de bor i det her hus, som han har købt, og så skal han styre sin filmkarriere i samarbejde med hans...
Og hans venner skal prøve at styre ham.
Ja. Og så er der en masse damer og modeller. Og,
indtil Sasha Grey, hun ødelægger det hele i sæson 8.
Du har en god hukommelse, kan jeg godt sige.
Ja. Eller bare et grudge.
Og det, stoppede, ja.
Og det var faktisk noget, jeg har skrevet ned her, fordi jeg synes, at det er et eksempel på en serie, hvor nogle sæsoner er noget bedre end andre.
Ja,
bestemt.
Der er ligesom siger, at nogle af de senere sæsoner er ikke så helt så gode, og jeg synes også, første sæson, eller i hvert fald første episode, vakler sådan en lille smule, fordi for eksempel Ari Gold, han laver nogle ting i første episode, som er helt ude af hans karakter, sådan nærmest resten af serien.
Jamen, det er rigtigt. Det er et eksempel på en af de serier, hvor man ikke har fundet karakteren i piloten.
Ja,
går faktisk et par episoder, før de falder sådan på plads, og forholdet mellem, hvad er det, han hedder, ham, hans barndomskammerat, der er hans manager.
Ja,
der går også et par episoder, før han helt falder i sin karakter der.
Meget karismatisk karakter.
så der er lige noget der, ikke? Men... Når man så kan komme ind i den, så er den meget bingeable, synes jeg.
Mm-hmm. Helt sikkert. Og også netop i kvæg den der med, at det ikke er en sitcom på samme måde som Silicon Valley, How I Met Your Mother og de her sådan... Men den har alligevel længden af et sitcom afsnit, men jeg synes, den har en lidt mere seriøs fortælling alligevel, altså sådan i sin kommentar på underholdningsindustrien og de ting. Jeg synes ikke, at den er helt så plat, som mange af de andre i lignende længde er.
Det ved jeg ikke helt.
Ja, det ved jeg sgu ikke. Specielt når man ser frem i nogle af de mere ujævne, og jeg tror faktisk også mange af de ujævne sæsoner, det er jo dem, hvor de prøver at blive mere seriøse i deres fortælling, end de er...
Altså, der er mislykkes.
Den prøver... Ja, men jeg synes jo alligevel, de lukker serien ret fint til slut i serien.
Det synes jeg
godt lide. Der kommer også en film.
Men, ligesom Sex and the City, the movie.
Det er jo en serie, der er baseret på Mark Wahlbergs historie. Så han er også executive producer.
Og han er med i et par afsnit.
Han er med i et par afsnit. Han har nogle cameos. Det er også meget fedt, der er nogle cameos.
Der er mange
cameos. Så er der Michael Phelps og Sacha Grey, nævnte det før. Og masser af...
Ja, hun spiller sådan set en forholdsvis fast rolle.
Ja. Spiller hun ikke sig selv, eller hvad?
Jo.
Ja, der er nogen, der spiller sig selv, og nogen, der spiller andre personer. Det er sådan lidt weird, ikke? Men det er sådan en serie, som er sådan... getting ready to party! Sådan, lige inden man går ud og skal drikke nogle bajer, eller score nogle damer, hvis man skal det.
Som du gør tit.
Det gør jeg hele tiden, jo. Eller skal på stranden, eller sådan noget. Så kan man lige se en episode, sådan, yes! Så er jeg sgu psyched.
Og jo faktisk fordi, at Entourage soundtracket, hvor de har taget de kendte musiknumre fra hvert afsnit, er jo faktisk en af de rigtig, rigtig spillede playlister på Spotify.
Okay.
Så du kommer fra et afsnit, og så tager du ud, og så partier du videre til rap og R&B og for musikken fra afsnittet. Glimrende.
Altså, pendangen, det er jo Sex and the City, som du også siger, med filmen. Det er jo også en sommerserie. Altså, nu har jeg ikke...
Hvorfor er det så, at der er en Sex and the City julekalender hvert år på TV3, tror jeg,
det er? Det forstår jeg nemlig her. Det foregår jo som regel om sommeren i New York.
Men der kunne man jo gå ind og så sige, måske... Altså, Sex and the City er også en lang serie, men også med den her sådan lidt easy watching alligevel, og med en snært og noget comedy og et seriøst undertone og de ting der. At måske er der faktisk noget med, at der er et sommer-binge-moment, og der er et vinter-binge-moment, hvor at man ligesom... går indenfor på grund af det kolde, og man har ferie osv., ligesom der kan være om sommeren, ikke? Altså måske er det faktisk bare sådan rigtig, rigtig passende til to bestemte ferieperioder om året.
Så drømmer man sig tilbage til sommeren, måske?
Måske er der faktisk også lidt i sådan noget, altså Sex and the City, netop med at man bruger, altså enhver serie, du bruger som juleklæder, det har de også gjort med venner, der er jo også sådan en lille memberberry-nostalgi, ikke? Man ser det, fordi man har set det mange gange, og...
That happened.
Det var en god point, der kom der.
Det er godt.
Jeg synes jo, at der sådan, blev lidt skuffet over sådan manglende adressering af, at der har været to afsnit, hvor jeg ikke har været med, og nu er jeg tilbage, og det er bare, det er ikke kun sagt.
Velkommen tilbage, Peter.
Tak, Anders.
You have been sorely missed.
Ja. Vi kunne ligesom ikke tage dig med til Aarhus.
Nej, tak.
I arbejdstiden.
Tak for invitationen, Anders.
Jeg giver Nana skyld.
Nej. Altså, du var klar over, at jeg kunne bare have skrevet det ind som følgeforskning, ikke?
Det må huske næste gang.
Det var min første sag.
Jamen, så synes jeg, at vi skal snakke om noget, der ikke er en serie. Fordi vi snakker jo også om, at...
Teater skuespil.
Hvorfor en teater musical vil du tage ind og se på Broadway? Ej.
Cats.
I feel pretty.
The Sound of Music. Nej, jeg har en film med, og det er en film, der lige så lige er kommet på Netflix. En af sidste års ret højt, sådan både anmelder og roste, men også sådan ret zeitgeist, hungrende storfilm.
Er det den, hvor Jennifer Aniston er?
Jennifer Aniston er ikke Oscar nomineret i denne her film.
Det kommer du til at høre for evigt, det der.
Sorry. Hvad siger du, Genera?
Nej, vi er på My Little Pony nu.
Det er rigtigt. Der er ikke flere Genera-referencer at tage. Og jeg har valgt Christopher Nolans Dunkirk.
Ja.
Som min, okay. Dels også fordi, at sommermomentet i den er jo, at det er 78 år siden, at i juni måned, at Dunkirk blev evakueret. Så det, er, så det er faktisk en sommerbegivenhed, den depikter, selvom det er lidt mere dramatisk og en af slagsen.
78? Kan det passe?
1940.
Nå, no, okay.
Du bliver altså ikke regnet det ud i hovedet.
Jeg synes bare, det lyder tidligt, at de skulle ikke evakuere i 1940.
Det var jo der, at England og Frankrig de fik bank af Nazi-Tyskland. Og 8 dage senere efter evakueringen, så rullede Hitler jo ind i åben kortage ind i Paris.
Thanks for the history lesson.
Dunkirk, det er jo Christopher Nolans første reelle krigsfilm. Og den var ret sådan... fra min side i hvert fald, sådan længe ventet sidste år, da den kom i biografen, også fordi, at man havde sådan stået og ventet lidt på, hvordan han ville håndtere den her genre, der jo om nogen er meget sådan lavet med konventioner for, hvordan er en krigsfilm. Det blev hurtigt meget, undskyld sige det amerikansk, lidt meget patosagtigt, sådan meget med de store følelser og helte, og vi skal sige forfærdelige krigsscener og de ting her.
Den var sindssygt hyped.
Den var helt vildt hyped. Også fordi, at traileren jo sådan set viste meget lidt af, hvad man kunne forvente sig af filmen. Og filmen er også sådan en, der ikke har sådan en helt sådan en klart defineret hovedrolle. Det er en ensemblefilm, ikke? Du har godt nok nogle rimelig højprofilerede skuespillere, Cillian Murphy og hvad hedder han, Tom Hardy i flere af de bærende roller. Kenneth Branagh spiller en militær kommandant deri. Og vi har Harry Styles fra One Direction,
what the fuck?
Som faktisk gjorde det rigtig udmærket.
Ja, det gjorde.
Altså virkelig sådan overraskende, ikke? Altså hvor man kan se, at Nolan havde virkelig tæft for at sammen, altså sådan sætte nogle folk sammen, der kunne spille over for hinanden, uden at stjæle rampelyset fra hinanden.
Nick Carter fra Backstreet Boys.
Og selvfølgelig altså Mark Rylance, der jo tidlig, nærmest sådan på i en ret sen alder, er blevet en stor stjerne i de her meget sådan taletunge roller. Ikke? Også en meget, meget, meget karismatisk skuespiller.
Han er mega undervurderet, synes jeg.
Er ekstremt. Set, altså, Bridge of Spies. Ja. Altså, der fik han jo en Oscar for. Han fik en Oscar.
Men den er ikke særlig dialogbaseret. Den
det er den nemlig ikke, men den er meget baseret på det visuelle. Altså man reagerer på folks ansigtsudtryk. Meget store dele af filmen foregår jo uden dialog. Og så lydende, altså den her musikken, og så lydende af krigsmaskineriet, og så i det hele taget faktisk også de stille momenter, hvor man bare afventer, at der skal ske noget.
Men er det ikke derfor, at det var en film, der skulle ses i biografen? Det synes jeg, det blev meldt stort ud dengang, at lydbilledet var så sindssygt, at man skulle være nødt til at se den biografen.
Og jeg havde det sådan ret sindssygt, altså, at det var en sindssyg lydtung film også, da jeg så den biografen. Så prøvede jeg at se den derhjemme, og jeg vil sådan sige, det er sådan en, hvis man har en hjemmebiograf, hvis man har lige har købt en soundbar eller sådan noget, så det her, at man sådan for alvor skal teste sit hjemmeanlæg, fordi den fungerer virkelig, virkelig godt derhjemme, hvor du kan få lov til selv lidt at styre volumen op og ned, sådan at du kan skrue lidt op i de høje sekvenser, og så lige skrue lidt ned, når der er battle-sekvensen begynder, men så faktisk skrue op, når de stille sekvenser er der, og så bare appreciate alle de små lyde, der er designet ind i det her, for eksempel når de sidder og venter, og der ikke sker en skid før et par minutter inden, og så lige pludselig falder det første skud, men der er en hel masse små lyde, der faktisk er ret fede at sidde og få hjemme i stuen.
Så der var meget, der ville gå tabt, hvis man så den i toget på sin iPad fra Esbjerg til
Det er Hartsen. Helt klart ikke en pendlerfilm. Det er sådan en, til, som du siger, når man går ind efter at...
til Esbjerg Hartsen. Til Hartsen. What?
Ja, hvad er det for en rute? Det var så Tobis sommerferie, der kom.
Rute 7.
Det er den grå rute.
Jeg synes, at det er helt klart en film, der falder ind i det segment, hvor du sådan siger, når at man en sommeraften, grillen er blevet slukket, det bliver lidt for koldt til at sidde ude, myggen er begyndt at være der, så kommer man ind, og så skruer den man helt op for soundbaren eller surround-anlægget, og så skal man se en krigsfilm.
Den vandt også Oscaren for bedste lyd.
Ja, og det var jo, altså det havde overrasket mig meget, hvis den ikke havde gjort det. Mm. Den er jo derudover, så synes jeg også, at den er nævneværdig for at gøre meget flot brug af det, man kalder snowball-effekten inden for sådan en dramaturgi, ikke? Snowball-effekten er det, hvor man siger, at mange små, umiddelbart ikke så vigtige begivenheder begynder at sådan have sådan interrelations med hinanden, og så til sidst sådan helt kataklysmisk nærmest spiller sammen. Det er noget, Christopher Nolan er ekspert i at gøre i, sådan noget som Inception for eksempel. Og normalvis i dramaturgi, så er det noget, man gør i sidste akt af filmen. Det er omkring klimakset, der så ser man alle komponenterne blive spillet sammen, og det er først der, det går op for en. Men Nolan bygger jo Dunkirk på, at der er noget, der foregår på en uge, og på en dag, og på en time. Og du følger de her tre spor gennem hele filmen, og den er helt eksplicit med, at det er sådan, det er. Det er ikke noget med, at det er et stort twist, at det er sådan her, det foregår. Og så hele filmen er bygget op om, at de her tre linjer skal mødes, men hvor du faktisk bruger det til fra start af og står og tænker, jamen det der, det så jeg i baggrunden, og det der, det så jeg også lige ske der og der og der. Så det kommer ikke ind som den her tredje aks overraskelse. Det bliver mere en indbygget del af filmen. Og jeg synes virkelig, det er en spændende, spændende, spændende fortælleteknik, der er der i. Og det gør også, at det, jeg kan sidde og streame den, hvis man er lidt filmnørd, og kan sidde og sprule tilbage og lige se, jamen bare det skib, jeg så i baggrunden der. Altså det går op for en, når man kan sidde og binge det, eller se den hjemme i stuen, hvor klogt lavet den her film den er. Altså hvor dygtig Christopher Nolan er til at bygge de her narrativer.
Når han først er i gang, så kan man ikke starte. Det er derfor, vi har savnet der.
Og derudover så synes jeg jo, at Dunkirk, altså jeg var så glad, jeg er sådan lidt, en lille smule historienørd, og jeg var så glad, da Dunkirk skulle filmatiseres. Det er for mig at se en af de mest underkendte begivenheder under hele 2. verdenskrig. Der er jo de fleste historikere er enige om, at hvis det ikke havde sket på den måde, det gjorde, de havde jo kun troet, at de kunne evakuere 30.000 britiske og franske soldater. De endte med at evakuere over 300.000. At hvis man ikke havde haft evakueret så mange, så havde Hitler med det samme valgt at lave en landgang til Storbritannien, fordi de havde ikke haft soldater nok tilbage simpelthen til at forsvare. Så hvis det var, at det ikke havde været så succesfuldt, og man havde haft så mange civile til at hjælpe, så havde 2. verdenskrig måske udartet sig helt anderledes.
Ligesom The Man in the High Castle.
Lige præcis. Så man kunne meget vel gå hen og så se Man in the High Castle på Amazon bagefter, for lige at se, hvordan det kunne være sket.
Så altså, man ikke USA stadigvæk havde udviklet atombomben, og så havde vundet den vej. Altså, tror du ikke?
Jo, men hvis man nu så kunne have holdt, lad os sige, Storbritannien som gidsler, en vigtig allieret, og hvor man kunne have relativt ubesværet have taget hele landet, hvis man havde taget 300 mennesker som krigsfanger.
Ligesom
havde...
Danmark.
Jeg tror ikke, man skal underkende Dunkirk, og jeg er glad for, den historie blev fortalt, og jeg er glad for, den blev fortalt så godt som den her film, og jeg synes, den fungerer fremragende, enten hvis man bare vil have sådan en rigtig bombastisk oplevelse i hjemmebiografen, eller hvis man er filmnørd og har savnet sådan at kunne gå lidt tilbage og sidde og virkelig gå i detaljen med, hvor filmen teknisk overlegen den her film er.
Min nummer to anbefaling, det er en lidt mere educational serie, om man vil. Men stadigvæk meget bite-sized, som jo er et af mine kriterier for en god sommerserie. Det er en serie på Netflix, der hedder Explained,
ja,
som er relativt ny. Som er en... Jeg ved ikke, kan man kalde det en dokumentar?
Har vi
ikke
snakket om Explained før? Jeg tror, jeg har haft nævnt den.
Har vi det?
Er det Vox?
Eller? Det er Vox, der har lavet den,
ja. Ja. Vi har nævnt den. Jeg tror ikke, vi har...
Men jeg synes, at så vidt jeg kan se på episodedatoerne, så kører den stadigvæk. Den er stadigvæk
Nyt afsnit hver onsdag på Netflix.
Men den giver sådan ligesom et hurtigt overblik over tidens emner, som er tænkt op i tiden, som er sådan koncepter, som er sådan lidt out there måske. For eksempel Bitcoin. Altså, Men man fanden ved, hvad Bitcoin går ud på, ikke også? Og så de kommer lige med sådan en hurtig overblik over, hvad er det egentlig for noget, og hvorfor er det, at der findes noget, der hedder Bitcoin? Det er fordi, at der er et behov for, skal vi kalde det, anonyme kontanter på internettet. Er ligesom den måde, de beskriver det på, ikke?
Den tager meget de her zeitgeist-ting. Det seneste afsnit, der lige kom ud, det har været om e-sport, for eksempel.
Ja. Så den tager nogle ting deroppe i tiden, og så får man lige en opsummering, et referat af det, på 15-20 minutter. Det er ikke længere end det. Og så får lige for at vide, hvad er the main points ud fra det her emne her?
Det er en interessant serie. Jeg synes, den er rigtig, rigtig velproduceret. Altså, Vox er gode på den front, der, ikke? Men jeg synes, den er ret godt produceret. Ja. De går god brug også af animation en gang imellem til sådan at explain nogle ting. Altså sådan som du, nu nævner du blockchain. Få det lige brugt ned, sådan det er, at de fleste kan være med på, ja, hvad det er for eksempel.
Ikke? Jeg vil sige, den med Bitcoin, det var nok derfor den, hvor jeg alligevel trods alt skulle være mest koncentreret.
Det er fandme også svært at forklare. Det er sæt
med
svært.
Altså, det er lidt nemmere at følge med, når de har et afsnit om K-pop. Altså sådan en Korean pop, ikke? Det der fænomen, der er kommet ud over.
Men så var det ekstremt... Jeg sad og tænkte sådan, okay, det afsnit, det ser jeg bare lige, fordi det kun er så kort. Men det var ekstremt interessant. Jeg havde slet ikke tænkt over, at... okay, wow, hvor fanden kom Gangnam Style fra? Og hvorfor blev det lige pludselig a thing?
Og Gangnam Style var faktisk ikke det, der... Jo, det var det, der fik det helt ud af stepperne på et globalt
marked. I Vesten og så videre.
Men grundlaget var egentlig lagt i... starten af 90'erne med et andet band.
Og det var det, der var vanvittigt interessant, det var at se, hvordan at de også imiterer hinanden. Altså, der er den der, på en helt anden, altså i Vesten, der vil vi kalde dem copycats, helt vildt, den slags. Ikke? Men derover der er det bare den største anerkendelse at blive imiteret.
Ja.
Altså, det, jeg synes, det var et enormt interessant afsnit.
Så der kan man lære en masse ting om nogle forskellige emner, hvad er der ellers af emner? Der er noget om monogami, sådan, hvorfor er standarden, at man har monogame forhold i verden i dag? Ikke?
Og der har været om CRISPR, altså det her genredigeringsteknologi.
Den har jeg ikke set endnu.
Den er også rigtig, rigtig fin. Der lærte jeg meget om biologi.
Så det er meget fedt, at man lige får det der hurtige overblik omkring forskellige ting.
Ja. Og så er der, jeg ved ikke, hvordan, altså fordi, så sidder jeg og bliver grebet af, at det er rigtig velproduceret og velfortalt, og jeg kan rigtig godt lide dokumentarer også, og så sidder jeg og bliver en lille smule ked af det, hver gang det slutter. Så sådan, jeg vil gerne lige have lidt mere at vide. At jeg bliver faktisk så grebet af, hvor velproduceret det er, at det der format, som jeg godt kan forstå, hvorfor det er holdt så kort, men som en, der er vant til dokumentarsjanger, hvor sjældent en dokumentar er kortere end 40 minutter, hvis det er sådan den blå planet-agtige afsnit, ikke? Så sidder jeg og bliver sådan lidt sådan, nej, jeg vil gerne have lidt mere.
Det er jo bare en anden måde at gøre tingene på, ja. Fordi det er der også et segment for, men der er helt sikkert også et segment for folk, der bare gerne lige vil have det hurtige overblik, ikke?
Men du spurgte Simmer før omkring Dunkirk, altså den ser man ikke lige i bussen eller i toget. Det vil være en skam. Det her, det er jo sådan noget, det er nærmest lavet til lige at blive consumed på en bustur hjem fra arbejde i myldretiden.
Du kan knap nok nå at spise det, hvis du sidder, eller spise det. Du kan knap nok nå at se det.
Consume det.
Mens du er ved at spise den aftensmad, var det, jeg vil sige.
Jamen det er rigtigt. Der ryger der faktisk.
Det ved jeg jo, der er nogen her i studiet, der godt kan lide.
Ja. Og der er en, der bruger i hvert fald en time på at spise aftensmad.
Du vil kunne nå 4 episoder eller sådan noget.
Tykker meget, meget grundigt min mad.
Den er måske knap så spiselig, men der er 40 episoder, og der er 4 sæsoner. Og det er episoder af 42-53 minutter.
Drumroll, hvad er det for en serie?
Det er måske den bedste serie, der produceret i løbet af de sidste 5 år.
Wow.
Hold and Catch Fire.
Ja.
Yeah. Den er på min watchlist.
Har du ikke?
Det er sådan en af de...
Det er sindssygt, du ikke har set
det. Det er en af de serier, som jeg er på min watchlist, men som jeg aldrig tager mig sammen til at se.
Det er en af all... Altså, hvis jeg skulle nævne de 10 bedste serier, der nogensinde har lavet, så ville den helt klart være på min top 10 over de bedste serier, der nogensinde har lavet.
Ja, yeah, shame on me.
Altså, den er i Mad Men-kategorien for mig, og Mad Men er min ultimative...
Men den kørte ikke langt nok tid til også at have en dårlig sæson, som Mad Men havde. Den er fucking god.
Nu har I jo hypet den så meget, at den kun kan skuffe.
Det håber jeg ikke. Altså, 4 sæsoner. Igen en serie, der kender sin besøgstid. Og det er respekt for det. Mad Men kørte lige en sæson for meget.
Og en serie, der formåede for hver sæson at ændre ret meget af sin, altså sådan alligevel også sit drama. Første sæson havde rigtig meget fokus på mændene. Anden sæson vendte fuldstændig på en tallerken, og der blev det faktisk kvinderne, der var hovedpersonerne i det. Og tredje sæson skiftede lige pludselig til, hvordan at nogen, der var venner, kunne blive fjender i sådan kompetitiv. Ja. Altså jeg synes, den genopfandt sig selv på en rigtig, rigtig snedig måde.
Hele tiden. Og karakterudviklingen er helt sublim.
Sublim altså. Skuespil.
Hvad er genren? Fordi det forvirrer mig lidt. Er det drama eller hvad?
Ja.
Det er et periodisk drama.
Ja. Okay. Det, du kunne næsten vide det, når han siger, at det er godt.
Det er simpelthen rigtigt.
Men i periodisk drama, hvor at man går lidt mere op i... Altså, vi er oppe i noget, der er så tæt på vores nutid, fordi det handler om teknologien og informationsteknologi og PC-revolutionen osv., at selvom det er historisk, så de issues, de takler, er ting, der stadigvæk er ekstremt relevante i dag. Og altså ekstremt på vores nutid. Jeg tror, det er det, der gør Halt and Catch Fire så relevant, at alt lige fra Cambridge Analytica-skandaler til Wall Street, til alle sådan nogle af de der ting med, hvordan at vores nutidige samfund, de ting, vi bekymrer os om her, får de adresseret i en historisk loop virkelig effektivt. Og så får de det gjort, sådan at det ikke bliver historisk. Historien, det handler om. Det handler om de der personer, deres drama, deres udvikling, og så er det bare tilfældigvis baggrundstapetet, det hele foregår i.
Og den er ret god til at skabe et tilhørsforhold til de her personer. Altså, jeg var måske mere følelsesmæssigt involveret, end jeg lige troede.
Ja, okay. Du var faktisk, jeg synes faktisk, når man kommer til sæson 4, altså jeg var det er sjældent, at jeg har været så investeret i nogle karakterer i en tv-serie.
Hvem er med i den? Er nogen, man kender?
Lee Pace.
Han spiller skurk i etteren af Guardians of the Galaxy.
Og har været med derudover også i Hobbiten, som ham der leder elveren.
Ja, han er ekstremt god.
Han er en af de mest underkendte.
Virkelig intens er I også.
Han spiller en Steve Jobs-arketyp deri. Og ellers så er det jo sådan, altså de har været med i en del sådan biroller, alle de øvrige i McKinsey, hvad hun hedder, jeg kan ikke huske, hvad hendes fornavn er.
Mackenzie Davis.
Det var bare fornavnet. Hun spiller også en af de bærende roller, og har været med også i en del sådan mindre roller, men ja, også ekstremt dygtig.
Carrie Bichet, som var med i sidste sæson af Scrubs. Den hvor alle hovedkarakterer forlod serien.
Jeps, det er rigtigt.
Hun har fået oprejsen der, så.
Det må man sige.
Og han der spiller Gordon Clark, der, hvad er det, han hedder?
Scott McNary, han er med i Godless.
Ja. Men jeg er nødt til lige at forstå her. Er det her, tager de hændelser fra det virkelige liv, og så omdøber de dem bare med nogle andre navne, i stedet for at sige, at det er Bill Gates?
Det foregår med nogle fiktive virksomheder og produkter, de starter, men det foregår i backdroppet af, at for eksempel i et afsnit, der ser lige Paces karakter, unveilingen af den første Mac-computer, men han ser den sådan behind the crowd, der egentlig står for den revealed, det er Andy Warhol, der står faktisk og ser den i serien. Så du bruger den her kontrafaktiske ting oven på det faktiske. Så det er sådan, hvor man siger, okay, det foregår for nogen, der måske ikke får helt den succes, som dem, der faktisk vandt de her opgør, havde, men hvor man følger den der personlige kamp for hele tiden the next big thing. Så den er kontrafaktisk, uden at være helt kontrafaktisk. Du har også sådan altså, Nintendoen spiller en rolle på et tidspunkt i spilindustrien, der
IBM.
IBM kommer ind i spil. Internet Explorer, Netscape, hele browserkrigen i starten af 90'erne. Den udspiller sig over lang tid, fra 70 til midt 90.
Med de samme skuespillere?
De samme skuespillere.
Den virker autentisk også på den måde, fordi at der er de her faktiske begivenheder som background.
Og, ja, altså, men selvfølgelig så er det ikke sådan, du skal tage for dokumentaristisk fact, men altså men de issues, de behandler, og nogle af de der sådan anekdoter, de kommer igennem omkring, hvordan de tilfældigvis opdagede et eller andet potentiale ved at lave en fejl i et stykke software, mimikker nogle af de historier, man kender fra IT-industrien af, hvordan nogle ting bare opstår som, jamen vi byggede den her ting, men opdagede, at det,
ude i garagen,
at det kunne revolutionere et helt andet område, end det vi troede. Ikke? Jeg har tit tænkt over med den serie, om jeg var så optaget af den, fordi jeg selv er sådan en IT-nørd og forsker i IT og arbejder med IT. Eller om man, også hvis man slet ikke synes, at IT-industrien var spændende, ville synes, at den her serie var så fantastisk. Og det tror jeg faktisk, man ville.
Jeg tror, det er karakterudvikling.
Ja, det tror jeg.
Altså, der er meget af det her IT-faglige sprog, hvor jeg sidder så lidt. Ja, okay, det forstod jeg ikke. Men igen, jeg er så involveret i personerne, at jeg egentlig er lidt ligeglad med de kunne lige så godt være en del af et kogebogsnetværk.
Jeg synes, at de bedste eksempler på det der, det er Lee Paces karakter deri, som uden at spoile noget, er et rigtig røvhul på overfladen. Og så lige pludselig, så, når serien den ender, så opdager du, at du har haft sådan et had kærlighedsforhold til den her mand, at du virkelig, virkelig. Han er en af dem, du holder allermest af til sidst, fordi det faktisk viser sig, at han er også bare et menneske. Ja. Og han udstiller måske faktisk som sådan en spejl til alle de fejl, vi selv kan have i forhold til ambition i karriere, versus familie, versus privatliv, alle de ting.
Nu behøver jeg slet ikke se den. Jeg har lige fået The Ending Revealed.
Kom på lige paces, kan jeg.
Tak for det, Peter.
Jeg ved ikke, hvor meget jeg kan identificere mig med ham, fordi han er en kold skid i starten. Der vil jeg sige, at så ambitiøs har jeg aldrig været. Umiddelbart. Men det kan godt være Peter.
Før du lavede den her podcast. Nu er du bare reach for the stars.
10 lyttere.
10 lyttere.
Det er en voksning på 20% eller sådan noget.
Tak til jer, der lytter med.
Peter.
Fik vi sagt, hvor den kan streames fra?
Den kan streames på C-more, men den kan også streames på HBO.
Yes. Nu lovede jeg jo, at jeg ville gøre det kort.
Du
har 10
Det holder aldrig.
Og skal jeg lave det som et digt?
Ja. Haiku.
Et haiku, ja. Og det var faktisk derfor, jeg synes, det var interessant, at du startede, ikke på grund af haiku, men før omkring det her med, hvordan du tog hvad der var sommerserie. At det var for dig noget, man sådan, der skulle være lidt let, og der skulle være sådan en, det kunne man se om aftenen, når man ikke rigtig, når det ikke var til at være uden for længere. For jeg har det sådan cirka diametralt modsat. For mig så er noget, jeg kan bruge tid på at se, når jeg har sommerferie, så er det der, hvor jeg faktisk har tid til at fordybe mig i et eller andet. Også fordi selvfølgelig, at det er sjældent, at sommeren har været så varm, som den har været i år. Men jeg brugte for eksempel tiden til, at efter at sæson 2 af Westworld var færdig. Det er bare fordi, du vil have mig til at sige stille. Jeg har for eksempel set sæson 2 af Westworld sammen med sæson 1. Så efter at sæson 2 var færdig med at køre, så valgte jeg at hoppe ind og sige, okay, nu ser jeg hele sæson 1 og hele sæson 2 i et rap. Altså ikke over en dag, men altså i løbet af et par dage fik jeg binget de her 20 afsnit der.
Det er hardcore det der.
Men det er fordi sådan en som Westworld, og jeg sad og tænkte sådan flere alene serier, ikke? Altså The Expanse, altså de her komplekse serier, hvor der er mange karakterer, der er måske noget teknologisk, eller der er nogle intrinsic narrativer, der foregår forskellige steder. Og forskellige...
Altså så kompliceret er The Expanse altså heller ikke.
Jamen det er den, fordi at der bliver nævnt rigtig mange organisationer, mennesker og folk gennem de forskellige, og der er mange forskellige locations, der spiller an på forskellige tidspunkter.
Hobbit.
Men også noget som, lad os nu sige, at nu er sæson 2 ikke kommet ud, men jeg kunne forestille mig, at sådan en serie som Legion vil også være en, der man vil have brug for at se i
har du,
binge
har set den?
X-Men.
Jeg har anbefalet den i den episode, som ikke kommer ud.
I dåseepisoden.
Det er derfor, jeg ikke kan huske.
A bottle episode.
Vi har anbefalet så meget efter.
Men for mig, der er det den slags, der, ikke? Også der hvor jeg sådan kan sige, okay, nu skal jeg lige have det hele med. Men det er også, fordi jeg er sådan en typen, der sidder og spoler tilbage i Dunkirk, for lige at finde ud af, om det var den der båd, jeg så i den anden scene, og så videre der. Jeg bliver nødt til at få det hele med. Og det er det, jeg godt kan lide at bruge, når man har tid. Fordi det har jeg bare ikke i det daglige. Det synes jeg ikke, man har andre tidspunkter, når man har de der lidt lange feriepauser. Altså, så kan jeg lige sidde og sige, nu kan jeg godt se 4-5 afsnit på en dag, og så lige komme i dybden med og få forstået, når jeg så ser sæson 2 af Westworld, at det er sgu da egentlig sjovt. Anthony Hopkins sagde allerede i sæson 1 i afsnit 3 nærmest noget, der kan connectes til det, der sker i sæson 8, eller i afsnit 8 her i sæson 2. Det synes jeg, der er sådan en af de fantastiske ting ved at kunne binge ting.
Har du nævnt, hvad for en serie eller film, du anbefaler? Er det Westworld lige nu, eller hvad?
Altså, nu sagde jeg jo Westworld, og det er fordi, at det var egentlig ikke en som sådan anbefaling. Det var bare sådan at sige, at anbefale de her komplekse serier generelt.
Oh.
Sådan noget, hvor at historien eller narrativet kan være svært at følge med i, hvis der går for lange pauser mellem, man ser et afsnit. Hold and Catch Fire er faktisk et godt eksempel på det også. Da jeg skulle se sæson 4, der genså jeg lige sæson 3 for at blive op til speed.
Du har alt for meget fritid, tydeligvis. What the fuck?
Det er en god idé, Hold and Catch Fire. Vel?
Jeg prioriterer min tid rigtig, rigtig benhårdt. Jeg har sådan et scrum-diagram over, hvordan det...
Det var godt, du kunne gøre det kort, Peter.
Det var da relativt kort.
Kort for dig.
Nu sluttede det ret abrupt.
Og sådan med skille ud, det er altid meget der får skille ud i den her.
Det er Tobias, der skiller ud. Han er...
Ej, det var det faktisk ikke dengang.
Det er hans rolle.
American Beauty der. Der er faktisk flere af vores lyttere, der har kommenteret sådan, hold op, dig og Anders, I blev sådan lidt uvenner der.
Jeg klippede det også så.
Ja, det siger du.
Podcast magic.
Al vores rygklapperi, det klippede jeg ud.
Jamen det, vi podcaster jo heller ikke på at besøge ved hinanden.
Det er jo det.
Så.
Dumme svin.
Men jeg synes, det er interessant som sådan en afrunding af, at man kan have altså lige forskellige sådan incitamenter for at bruge det, som alligevel kendetegner sommertiden her. Tid. Altså man har ferie i en længere periode, men også hvor at der kan være forskellige setups, hvor noget for jeg kan godt helt klart være enig i, at den her sådan easy watching, det er også helt klart noget, man kan om sommeren, også fordi så kan man sidde ude i haven med en iPad, for den sags skyld, hvis det skulle være. Men jeg synes også bare, der er et resonemang i, at de her lidt mere komplekse narrativer, dem kan man lidt bedre sådan lige få alle sammen. Det behøver jo heller ikke være to hele sæsoner af Westworld. Det kunne også bare være hele sæson 2, men to i en omgang. Det var næsten kort.
Så vores top 6 består af Red Oaks på Amazon Prime, Halt and Catch Fire på HBO,
Dunkirk på Netflix,
Entourage på HBO,
og Westworld på HBO,
og Explained på Netflix.
Bum bum.
Den kan I tage med jer i banken.
Eller på ferien.
Med camping i morgen.
På bagsædet. Vi hører os på.
Var det egentlig episode?